This morning we will begin, and this evening, a look at the new covenant.
Pada pagi hari ini dan nanti malam kita akan membahas satu tema yaitu perjanjian yang baru.
And our text is from the book of Hebrews, chapter 8.
Nas kita terambil dari surat Ibrani pasal 8.
Hebrews chapter 8, and we will read verse 6 through 13.
Dari Ibrani pasal 8, ayat yang ke-6 sampai 13.
As you're turning there, let me make a few statements to begin to bring some things together that we have looked at the last few days.
Saya akan mencoba membuat beberapa pernyataan untuk membuat kita merekap apa yang sudah dibicarakan beberapa hari ini.
The new covenant is the gospel.
Perjanjian baru adalah Injil.
It is established and based upon the work of Jesus Christ.
Itu diteguhkan dan dibangun atas dasar pekerjaan Yesus Kristus.
And what we have seen so far is that this gospel was first promised immediately after the fall of man in the garden.
Dan sebagaimana telah kita lihat, Injil ini dijanjikan pertama kali persis seketika selesai kejatuhan manusia.
Genesis chapter 3 verse 15 is that first promise of the gospel.
Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah janji yang pertama kali dari Injil.
Ultimately, Jesus is the seed of the woman that would conquer and defeat the devil and death.
Sesungguhnya yang dijelaskan di sana bahwa Yesuslah benih dari perempuan itu yang akan mengalahkan dosa dan kematian.
And God had planned our redemption, our salvation from eternity.
Dan Tuhan sudah merencanakan penebusan kita dan keselamatan kita sejak dari kekekalan.
In the covenant of redemption between the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Dan perjanjian penebusan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Our salvation was planned.
Di dalam perjanjian dan kekekalan itulah keselamatan kita.
Christ would be sent forth.
Kristus akan dikirim.
To die for our sins.
Untuk mati bagi dosa-dosa kita.
And to obtain eternal redemption for the people of God.
Dan untuk mencapai penebusan yang kekal bagi umat Allah.
Now listen closely.
Dan dengar baik-baik.
The covenant of redemption and the new covenant are closely linked.
Perjanjian penebusan dan perjanjian baru itu sangat dekat terhubung.
The new covenant is the covenant of redemption realized in time.
Perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian penebusan yang diwujudkan di dalam waktu manusia.
In the former covenants that we looked at through the Bible and the survey of the covenants.
Dan semua perjanjian-perjanjian yang kita bahas kemarin, itu.
The Noahic covenant.
Oh, perjanjian Nuh.
The Abrahamic covenant.
Perjanjian Abraham.
The Mosaic covenant.
Perjanjian dengan Musa.
The Davidic covenant.
Perjanjian Daud.
They were not the gospel. They were not the new covenant. They were not the covenant of grace.
Itu bukan sesungguhnya Injil, itu bukan perjanjian anugerah.
Though the covenant of grace, the new covenant, was there and sign and symbol.
Di dalam perjanjian-perjanjian itu, anugerah hanyalah simbol atau bayang-bayang saja.
In forms of shadows and types.
Dan hanya type saja.
And the people of God could see those shadows and types as they pointed forward to the new covenant that was to come.
Hanya jika tipologi itu dilihat ke depan, kepada perjanjian anugerah, barulah itu bisa dipahami oleh umat Allah pada waktu itu.
So the saints of the Old Testament were saved by Christ alone.
Jadi saya mau mengatakan orang-orang benar, umat Allah di perjanjian lama, diselamatkan karena Kristus saja semata-mata.
As they believed the promises of God.
Pada saat mereka percaya janji Tuhan dalam covenant itu.
That the one would come and he would die for their sins.
Bahwa seseorang kelak akan datang untuk mati bagi dosa-dosa mereka.
So salvation, Old Testament and New Testament, has always been by grace through faith in Christ alone.
Jadi saya ingin menegaskan bahwa keselamatan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru senantiasa selalu hanya karena anugerah oleh iman kepada Yesus Kristus.
So now this morning as we come to Hebrews 8, we are seeing the new covenant and the promises of it.
Dan pagi hari ini ketika kita melihat Ibrani pasal 8, kita mau melihat apa makna perjanjian baru itu.
Let us begin.
Mari kita mulai.
Hebrews chapter 8 verse 6.
Kita membaca Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6.
This is the word of God.
Ialah firman Tuhan.
But now he's obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises.
Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second.
Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua.
Because finding fault with them, he said, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah."
Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda."
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord.
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them.
Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku.
Now in verse 12 is the great promise of redemption.
Dan ayat 12 ini adalah janji yang besar tentang penebusan.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Verse 13, and that he says a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away.
Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our God and Father,
Allah Bapa kami,
we pray that you would bless this reading and proclamation of your word.
Kami berdoa kiranya Engkau memberkati pembacaan Alkitab ini dan proklamasi firman-Mu pada pagi hari ini.
By your Spirit, give us understanding.
Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami pemahaman.
Unplug our ears that we might hear.
Berikanlah kami telinga yang mau mendengar.
Open our hearts to believe and to receive your truth.
Bukalah hati kami untuk menerima dan mempercayai kebenaran-Mu.
We pray for your blessing, power, and help in the name of Christ.
Kami berdoa untuk berkat-Mu, kuasa-Mu, dan pertolongan-Mu dalam nama Yesus.
Amen. We now look at the biblical or the Bible's teaching concerning the new covenant.
Kita akan melihat pada pagi hari ini ajaran Alkitab tentang perjanjian baru.
In our previous messages, we observed forward progression, unity, and continuity in the development of the divine covenants.
Di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas progresi atau kemajuan bagaimana perjanjian ilahi itu berkembang dari masa ke masa.
But as we come to the new covenant, we will notice that while there was unity and continuity, that however there is also discontinuity.
Tapi ketika kita masuk dalam perjanjian baru, kita akan melihat sekalipun ada kesatuan dan keberlangsungan, tapi kita akan melihat juga ada hal-hal yang tidak terus berlangsung dari perjanjian lama dan di perjanjian baru dilakukan.
The language used by the writer of Hebrews is that God will make a new covenant.
Bahasa yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani adalah bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru.
And it will not be like the old covenant.
Dan itu tidak akan sama lagi seperti perjanjian lama.
So while there was continuity, now we are seeing that there is a form of discontinuity.
Jadi walaupun ada hal-hal yang dilanjutkan atau kontinuitas, tapi ada hal-hal yang tidak dilanjutkan atau diskontinuitas.
The new will be a better covenant.
Yang baru itu nanti akan lebih baik daripada yang lama.
And it is established upon better promises.
Dan didirikan di atas dasar yang lebih kuat.
So let's begin in verse 8 and let's begin to look at these this better covenant in verse 8.
Mari kita melihat
verse 6, excuse me, verse 6 of chapter 8.
Mari kita melihat sama-sama di ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 8.
Chapter 8, verse 6. Let me read it again. Verse 6. But now he, that's Jesus, has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises.
Tetapi sekarang ia, yang dimaksud di sini adalah Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
The better covenant with better promises are inseparably connected to the person and work of Jesus Christ.
Kata-kata perjanjian yang lebih baik dengan dasar yang lebih baik itu secara tidak terpisahkan mau menghubungkan seseorang percaya dengan pekerjaan Yesus Kristus.
Notice verse 6 of our text and how it places emphasis on the work or ministry of Jesus as mediator of a better covenant.
Kalau kita memperhatikan di ayat ke-6, penekanannya adalah pada pelayanan Yesus sebagai pengantara yang lebih baik dari perjanjian yang lebih baik.
So Jesus is the mediator of the new covenant.
Jadi Yesus adalah penghubung atau mediator dari perjanjian baru.
A mediator is a legal go-between or arbitrator who represents two parties.
Mediator atau penghubung adalah pihak yang legal secara hukum untuk mewakili dua parti, dua pihak yang sedang berargumen, yang sedang berbisnis.
And in this case, Jesus is the mediator between man and God.
Dan di dalam kasus ini, Yesus adalah mediator atau penghubung antara manusia dengan Allah.
The Apostle Paul affirms this in 1 Timothy chapter 2, verse 5.
Dan Rasul Paulus mengkonfirmasi hal ini di dalam surat 1 Timotius pasal 2, ayat 5.
1 Timothy chapter 2, verse 5.
1 Timotius pasal 2 ayat 5.
For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus.
Yes. The Virgin Mary is not a mediator.
Bunda Maria bukanlah mediator itu.
A earthly priest or a pope is not a mediator.
Paus atau pendeta itu bukanlah penghubung antara manusia dengan Tuhan.
There is one mediator between God and man, the mediator Christ Jesus.
Hanya ada satu penghubung antara manusia dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus.
The atoning sacrifice of Jesus also is linked to his work of mediation.
Penebusan Yesus yang berdasarkan pengorbanannya itu sangat penting sekali kritis terhubung dengan karya mediasinya, kayak karya yang menghubungkan dia.
Back to the book of Hebrews, Hebrews chapter 9, verse 15.
Mari kita sama-sama kembali ke surat Ibrani pasal 9 ayat 15.
Notice the language of Hebrews 9 verse 15.
Perhatikan bahasa yang digunakan di dalam Ibrani 9 ayat 15.
And for this reason he is the mediator of a new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.
Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
Once more, catch this. I want to make this very clear. The better covenant with better promises are inseparably connected to the person and work of Jesus Christ.
Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa perjanjian lebih baik yang didasarkan pada janji yang lebih baik itu tidak terpisahkan dengan pribadi dan karya Yesus Kristus.
Because of the better priesthood of Jesus, as the one who is endowed with endless or indestructible life, as it says in Hebrews chapter 7, verse 16.
Kenapa begitu? Karena Yesus adalah imam yang lebih baik, dan dia adalah seorang yang memiliki hidup yang tidak berkesudahan.
And his better sacrifice.
Dan dia berkorban lebih baik daripada segala korban-korban yang pernah dilakukan sebelumnya.
He has become a surety or guarantee of a better covenant.
Dan karena kualitas-kualitas inilah maka Kristus menjadi jaminan dari dasar perjanjian yang lebih baik.
Hebrews chapter 7 verse 22.
Mari kita membuka Ibrani pasal 7 ayat 22.
Hebrews 7 verse 22. By so much more, Jesus has become a surety or a guarantee of a better covenant.
Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat.
When we speak of Jesus Christ, his work, his person, and all the spiritual blessings that he has purchased for his people, we are essentially speaking of the gospel.
Ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, pribadinya dan karyanya dan semua berkat-berkat rohaninya yang telah dia beli bagi umatnya, sesungguhnya kita lagi bicara tentang Injil.
The famous reformer John Calvin said this, commenting on that verse.
Seorang reformator yang terkemuka bernama John Calvin mengomentari ayat ini.
Quote.
Kutipan.
The apostle says now that it was but right that Moses and Aaron should give way to Christ as the one more excellent, because the gospel is a more excellent covenant than the law, and also because the death of Christ was a nobler sacrifice than the victims under the law. End quote.
Demikian kutipan dari John Calvin. Para rasul mau mengatakan bahwa Musa dan Harun harus menunjuk dan memberi jalan bagi Kristus sebagai imam yang lebih baik. Karena Injil itu lebih kuat, lebih mulia daripada perjanjian-perjanjian yang lain, daripada hukum. Dan karena kematian Kristus adalah pengorbanan yang lebih tinggi nilainya daripada korban-korban yang lain yang dilakukan di bawah hukum Taurat.
I would add that the ministry of Christ in the new covenant, which has better promises, are qualitatively better because they are eternal.
Nah, saya ingin menambahkan bahwa pelayanan Yesus Kristus dan di dalam perjanjian baru ini menjadi janji yang lebih baik karena secara kualitatif bersifat kekal.
The shadows of the law have given way to their fulfillment, to the reality found in Jesus Christ.
Bayang-bayang dari hukum telah digenapi di dalam penyataan penebusan Yesus Kristus.
In verse 7, the writer begins to explain why there is a need for a new covenant and why the new covenant is better than the old.
Dan di ayat ke-7 tadi kita baca, sang penulis ingin menjelaskan bahwa kenapa kita perlu perjanjian baru, karena jelas perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian yang lama.
Now back to our text in Hebrews 8. Beginning of verse 7, we see the need of a new or the need of a better covenant.
Saya akan menjelaskan di Ibrani pasal 8 ayat 7 kenapa kita perlu perjanjian yang lebih baik.
Notice these verses, verse 7 of Hebrews 8.
Perhatikan ayat 7 dari Ibrani pasal 8.
For if that first covenant had been faultless, then no need would have been sought for a second.
Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua.
Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. And notice this, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord.
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan.
The old covenant, which is the Mosaic covenant, was not faultless.
Perjanjian lama yang adalah perjanjian yang dibuat dengan Musa, bukanlah perjanjian yang sempurna.
If it were faultless, then there would be no need for a second or new covenant.
Kalau perjanjian itu sudah sempurna, maka enggak diperlukan lagi perjanjian yang berikutnya, bukan?
So what was the problem?
Jadi apa sih masalahnya dengan perjanjian Musa?
The problem was not exactly the covenant itself, The problem was that the people who the covenant was established with were not able to keep the covenant.
Masalahnya bukan di perjanjiannya itu sendiri, tapi masalahnya pada orang-orang yang mendirikan dan memegang perjanjian itu, karena mereka tidak mampu menjaga perjanjian itu.
Notice the statement in verse 8, because finding fault with them are but finding fault with the people.
Kalau Anda melihat di ayat yang ke-8, Anda akan menemukan sebab ia menegur mereka ketika ia berkata. Yang dimaksud mereka tentu adalah orang-orangnya.
So ultimately, the problem was the inability of the people to keep the covenant.
Jadi masalah dari perjanjian Musa adalah ketidakmampuan umat dari pihak manusia itu untuk mentaati perjanjian tersebut.
The people did not continue in God's covenant. They broke the covenant according to the words of Jeremiah 31:32.
Jadi umat Allah tidak melanjutkan perjanjian itu secara sepihak. Mereka mematahkan atau tidak dengan sengaja tidak mentaati perjanjian itu. Menurut kitab Yeremia pasal 31 ayat 32. Mari kita membuka.
If there was a fault with the old covenant, it was that it did not internally give the people hearts to obey God, to keep the covenant. It could not impart new life.
Kalau memang ada kesalahan dalam perjanjian lama, itu adalah karena itu tidak secara internal menanamkan hati yang dapat taat kepada Tuhan.
John Owen commenting on this thought.
Ini menurut pendapat John Owen, seorang Puritan, dia mengomentari hal ini.
He said, if the first covenant had made the church perfect and passed on all the grace and mercy God meant mankind to have, then its wise and holy author would have no reason to establish another covenant. For if the law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. The first covenant was imperfect and therefore had to be removed, end quote.
Yeah. Saya mengutip kata-kata John Owen, jika perjanjian yang pertama ini mampu membuat gereja sempurna dan dapat memenuhi tuntutan Allah, maka sang penulis kitab Yeremia ini tidak perlu menjelaskan lagi adanya perjanjian yang lain. Dan kitab Galatia pasal 3:21 mengatakan jika hukum itu dapat memberikan kehidupan, maksudnya hukum Taurat, maka kebenaran pasti datang dari hukum Taurat. Tapi karena perjanjian yang pertama justru tidak dapat memberikan kehidupan, maka dia harus digantikan dengan perjanjian baru.
Why in the old covenant, the gospel was seen in types and shadows?
Jika di dalam perjanjian lama Injil itu dijelaskan dalam bayang-bayang dan tipologi,
the old covenant itself did not impart life.
Oleh karena itu perjanjian lama pada dirinya sendiri tidak dapat memberikan kehidupan.
But the old covenant continued to make our sinfulness aware to us.
Tapi gunanya adalah perjanjian lama menunjukkan kepada kita bahwa natur atau kodrat kita adalah berdosa.
It made us realize our need of the new covenant.
Dan tujuan dari perjanjian lama adalah untuk memberikan petunjuk bagi kita betapa kita butuh perjanjian baru.
The great need of the work of the Messiah who was promised.
Bahwa kita memiliki kebutuhan yang sangat besar akan pekerjaan sang Mesias.
The Bible teaches a doctrine of man's sinfulness.
Alkitab mengajar doktrin tentang kejatuhan manusia dalam dosa.
Apart from saving grace, humanity is corrupt and his heart is rebellious.
Terlepas dari anugerah Allah, kemanusiaan itu korup dan hatinya penuh pemberontakan.
Jeremiah described the heart of lost humanity.
Yeremia menjelaskan bagaimana hati manusia itu telah terkilang di dalam dosa.
In Jeremiah 17:9.
Dalam Yeremia pasal 17 ayat 9.
Jeremiah 17:9.
Kita membuka Yeremia 17 ayat 9.
The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?
Our hearts are hostile to God.
Hati kita penuh permusuhan kepada Allah.
And left to ourselves, we will not submit to his lordship over us.
Kalau bergantung pada kita, mustahil kita akan tunduk kepada Allah dan mentaati dia.
We cannot, in our power, transform ourselves.
Tidak mungkin kita mampu mengubah diri kita hanya dengan kekuatan kita saja.
Again, Jeremiah declares in Jeremiah 13:23.
Dan lagi-lagi Yeremia mendeklarasikan hal itu dalam kitab Yeremia pasal 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23.
Can the Ethiopian change his skin, or the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil.
Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan untuk berbuat jahat?
Here we see the inability of man.
Di dalam ayat ini kita melihat ketidakmampuan manusia
to transform himself.
Untuk memperbaharui diri mereka sendiri.
You see, the old covenant did not and could not renew man's fallen heart.
Perjanjian lama jelas, oleh karena itu tidak mampu mengubah hati manusia yang telah jatuh dalam dosa.
The law could not remove the curse or perfect the heart of fallen mankind.
Hukum Taurat tidak mampu mencabut kutukan dan tidak mampu mencabut kejatuhan manusia di dalam dosa.
It pointed out our sin.
Justru perjanjian lama itu menunjukkan dengan tepat dosa-dosa kita.
In chapter 7, the writer of Hebrews states this fact.
Dan di pasal 7, penulis kitab Ibrani lagi-lagi menyatakan fakta ini. Mari membuka.
Hebrews chapter 7, verse 19.
Lagi kita ke Ibrani pasal 7, ayat 19.
For the law made nothing perfect.
Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan.
Let me say that again. For the law made nothing perfect.
Saya mau mengulangi lagi. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan.
But there is good news.
Tapi ada kabar baik.
There was hope for the people of God.
Ada harapan bagi umat Allah.
Because God announced through the prophet.
Karena Tuhan sudah mengumumkannya melalui para nabi.
That there would come a day.
Bahwa akan datang hari.
When he would establish a better covenant.
Kelak dia akan mendirikan perjanjian yang lebih baru.
A new covenant that was not like the old covenant.
Perjanjian baru yang tidak serupa dengan perjanjian lama.
That was established with their fathers.
Yang sudah dibuat dengan ayah-ayah moyang mereka, nenek moyang mereka.
The new covenant had better promises and would accomplish what the old could not.
Perjanjian baru memiliki janji-janji yang baik, yang lebih baik, yang tidak mampu dicapai oleh perjanjian yang lama.
Let's begin to look at these better promises of the new covenant in verse 10 of chapter 8 of Hebrews.
Mari kita melihat, jadi apakah itu perjanjian yang lebih baik itu di Ibrani 8 ayat yang ke-10.
Notice the better promises in verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
Dan inilah perjanjian yang lebih baik itu. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat.
Did you notice the I will statements in verse 10?
Nah, perhatikan lagi seperti yang saya jelaskan kemarin. Ada kata-kata aku akan. Allah berkata demikian.
And also in verse 12.
Dan demikian juga di ayat 12.
For I will be merciful to their unrighteousness and their sins. For their lawless deeds I will remember no more.
Nah, kita perhatikan ada kata-kata. Sebab aku akan, Allah mengatakan. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Do you see? It is God alone who establishes the new covenant.
Jadi kita melihat bahwa Tuhan sendirilah yang mendirikan perjanjian.
And this is the divine initiative.
Dan ini adalah inisiatif Allah.
The I will statement sprinkled through this passage.
Kata-kata aku akan itu Anda lihat polanya dari bagian per bagian.
I will, he says.
Aku akan.
This is God's free and sovereign grace.
Ini adalah kedaulatan mutlak Allah dan kedaulatan anugerah Allah.
Men do not bargain with God in a covenant relationship.
Manusia tidak melakukan tawar-menawar dengan Tuhan terkait dengan perjanjian covenant ini.
God establishes the covenant sovereignly or unilaterally.
Tuhan sendiri yang menegakkan perjanjian itu secara unilateral.
Again, John Owen comments on the new covenant.
Dan lagi-lagi seorang teolog Puritan bernama John Owen mengomentari ini.
Quote, this covenant was a collection and confirmation of all the promises of grace that had been given to the church since the world began. I will make emphasizes that it was God alone who could provide a guarantee for this covenant. It underlines God's infinite wisdom, goodness, grace, power, and faithfulness, end quote.
Demikian kutipan dari John Owen. Perjanjian ini adalah kumpulan dari konfirmasi tentang janji-janji anugerah yang telah diberikan kepada gereja sejak dunia dimulai. Dan saya, maka John Owen, akan membuat penekanan bahwa Tuhan sendirilah yang menyediakan jaminan untuk covenant ini atau perjanjian ini. Perjanjian ini menekankan bahwa Allah lah yang di dalam kebijaksanaannya berinisiatif mengelimpahkan kebaikan, anugerah, kekuatan, dan kesetiaan untuk memelihara janji-janji.
And in our text in Hebrews 8,
dari dalam teks kita di dalam Ibrani pasal 8,
in verses 10 through 13,
ayat 10 sampai 13,
the blessings of the new covenant are announced.
Berkat dari perjanjian baru diumumkan atau diproklamasikan.
We see how it is better than the old covenant.
Kita melihat bagaimana ini lebih baik daripada perjanjian lama.
Here the writer of Hebrews quotes the Old Testament prophet Jeremiah.
Di sini kita melihat penulis kitab Ibrani mengutip perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Yeremia.
Jeremiah 31:31-34.
Yeremia 31 ayat 31 sampai 34.
We have in the following verses the nature and the characteristics of the new covenant.
Kita melihat dalam ayat-ayat ini kodrat dan karakter dari perjanjian yang baru.
The blessings of the new covenant are threefold.
Ada tiga lapisan berkat dari perjanjian baru.
They are this.
Ini adalah.
One, the promise of regeneration, verse 10.
Satu, janji tentang kelahiran kembali, ayat 10.
Two, the promise of a personal knowledge of God, verse 11.
Dua, janji tentang pengetahuan personal tentang Allah, ayat 11.
Three, the promise of forgiveness of sins, verse 12.
Dan tiga, janji tentang pengampunan dosa di ayat 12.
Now let's look at the first one this morning, and the second two we will look at this evening.
Mari kita melihat yang pertama pagi hari ini dan ayat 11 dan 12 nanti malam.
Number one, the promise of regeneration, verse 10.
Yang pertama, janji kelahiran kembali di ayat pasal 8 ayat 10, Ibrani 8 ayat 10.
Notice the language of the text.
Perhatikan bahasa yang dipakai dalam teks ini.
Verse 10.
Ayat 10.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
This is good news.
Ini adalah kabar baik.
It is glorious news.
Ini kabar yang mulia.
That which was lacking under the old covenant has been remedied by the inner transformation of the Spirit of God.
Bahwa apa yang kurang di perjanjian lama telah diperbaharui, bahkan diubahkan oleh kuasa Roh Allah sendiri.
This is the promise of regeneration.
Inilah janji kelahiran baru itu.
This is the Holy Spirit giving new life.
Inilah Roh Kudus yang memberikan hidup yang baru.
God would put His law in the minds and the hearts of His people.
Allah akan memberikan hukumnya dan menuliskannya di dalam hati dan pikiran umatnya.
The mind and the heart are the place of inward corruption.
Karena sesungguhnya pikiran dan hati adalah tempat dari korupsi yang terdalam dalam diri manusia.
The Apostle Paul wrote of our depraved nature.
Rasul Paulus menulis natur kita yang sudah begitu jatuh dan rusak.
In Ephesians chapter 4 verse 18.
Di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 18, mari kita membuka bersama-sama.
In Ephesians 4:18 it says, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is within them, or that is in them, because of the blindness of their hearts.
Efesus 4:18, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
And so their understanding was darkened.
Dan jelas pemahaman mereka dibuat menjadi gelap.
And there was a blindness of their heart.
Ada kebutaan dari hati nurani mereka.
So it is this inward place of corruption of mind and heart that must be renewed and transformed.
Jadi di dalam pusat dari korupsi hati manusia itulah pembaharuan dan transformasi harus dikerjakan.
The law given to Moses was written on tablets of stone at Mount Sinai.
Dan hukum yang dulu diberikan kepada Musa di Gunung Sinai itu ditulis di dalam roh batu.
It was outside of man.
Itu di luar diri manusia.
But now they are written on the hearts of the people.
Tapi kini katanya di perjanjian baru, hukum itu akan ditulis di dalam hati umatnya.
That which was outwardly given will now be inwardly present.
Hal yang dulu diberikan di luar diri manusia, kini akan diberikan di dalam kesadaran manusia.
When we speak of spiritual regeneration, what do we mean?
Kalau kita berkata pembaharuan rohani, apa sih maksudnya?
Let me give you a somewhat detailed definition of regeneration.
Saya ingin menjelaskan penjelasan lebih detail tentang pembaharuan rohani.
This is by the writer Matthew Barrett.
Ini kutipan dari seorang penulis Matthew Barrett.
Listen to this. Quote, regeneration is the work of the Holy Spirit to unite the elect sinner to Christ by breathing new life into that dead and depraved sinner so as to raise him from spiritual death to spiritual life, removing his heart of stone, giving him a heart of flesh so that he is washed, born from above, and now able to repent and to trust in Christ as a new creation. Moreover, regeneration is the act of God alone, and therefore it is a monergistic in nature, accomplished by the sovereign act of the Spirit, apart from and unconditional or unconditioned upon man's will to believe. In short, man's faith does not cause regeneration, but regeneration causes man's faith. End quote.
Demikian kutipan. Pembaharuan rohani adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan orang-orang berdosa yang terpilih oleh Kristus dengan cara menafaskan kembali kehidupan yang baru dari kematian mereka dan dari natur mereka yang berdosa. Sehingga orang-orang berdosa ini dibangkitkan dari kematian rohani kepada kehidupan rohani dengan cara membuat hati orang berdosa yang tadinya sekeras batu menjadi hati yang hidup, yang berisi dari darah dan daging. Dan hati itu akan diperbaharui, dibersihkan, dan dilahirkan dari atas. Sehingga hati manusia berdosa dimampukan untuk bertobat dan percaya di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Lebih lagi, kelahiran baru adalah semata-mata tindakan Allah. Dan karena itu bersifat monergistik, artinya satu pihak, ya, secara natural. Dan pembaharuan rohani atau kelahiran baru dituntaskan oleh pekerjaan Roh Kudus yang berdaulat, terlepas dari kehendak manusia. Entah manusia itu mau percaya atau tidak, tapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Dengan kata lain, singkatnya, iman manusia tidak menyebabkan kelahiran kembali, tapi kelahiran kembalilah yang menghasilkan iman kepada manusia.
The prophets of old spoke of the new covenant that was to come.
Dan ada para nabi mengatakan tentang perjanjian yang akan datang ini.
The prophet Ezekiel, for example, spoke of this inward work of God upon the heart.
Contohnya, Nabi Yeskiel mengatakan bagaimana pekerjaan internal ini akan terjadi kelak di perjanjian baru.
This is a prophecy concerning the new covenant, Ezekiel 11:19-20.
Ada nubuatan dari kitab Yeskiel pasal 11, ayat 19-20, mari kita buka, tentang apa yang terjadi di perjanjian baru. Yeskiel 11, ayat 19-20.
Ezekiel 11:19-20.
Yes, 11, 19, 20.
Then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and I will take the stony heart out of their flesh and give them a heart of flesh, that they should walk in my statutes and keep my judgments and do them, and they shall be my people, and I will be their God.
Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka.
By transforming the heart, the stony heart is removed.
Dengan memperbaiki hati dan pikiran, maka hati yang sekeras batu itu katanya disingkirkan.
The stony heart, it is that which is contrary to the will of God, but it is overcome.
Hati yang keras itu yang melawan kehendak Allah itu akan ditaklukkan.
And the giving of a heart of flesh and a new heart, the will and affections are moved to love God and to obey His commandments.
Dan pemberian hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan kehendak dan perasaan yang tertuju kepada Allah dan tertuju untuk mentaati kehendak-kehendak-Nya.
There is a removal and a giving in this transformation.
Akan ada penyingkiran hati yang lama dan ada pemberian hati yang baru dalam pembaruan ini.
Let me say that again. There is a removal and a giving in this transformation.
Ada penggantian dari yang lama kepada yang baru, hati yang baru dalam pembaruan ini.
The taking away of the old heart.
Mereka mengambil hati yang lama.
And given a new heart.
Dan memberikan hati yang baru.
Old desires are removed.
Hasrat-hasrat yang lama disingkirkan.
New desires are given.
Ini diberikan kehendak dan hasrat yang baru.
Affections are transformed.
Dan hasrat dan kehendak kita ditransformasikan atau diperbaharui.
The Apostle Paul describes this transformation as a spiritual resurrection in Ephesians 2:1.
Dan Rasul Paulus menyatakan transformasi ini sebagai kebangkitan rohani.
And you he made alive who were dead in trespasses and sins.
Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
And Paul writing to Titus speaks of it as a washing of regeneration and a renewing of the Holy Spirit in Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit.
Dan Paulus mengatakan kepada Titus di dalam surat Titus pasal 3:5, demikian saya akan membacakan. Pada waktu itu dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kembali dan oleh pembaruan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus.
And our Lord Jesus spoke of this transforming work.
Dan Tuhan kita Yesus Kristus sesungguhnya sudah bicara tentang pembaharuan hati ini.
He described it as a new birth.
Nah, dia mengatakan sebagai dilahirkan kembali.
A birth from above.
Dilahirkan dari atas.
He spoke to the Pharisee Nicodemus.
Dia pernah mengajarkan ini kepada seorang Farisi bernama Nikodemus.
A member of the old covenant.
Yang sebenarnya percaya pada perjanjian lama.
And yet Jesus said he needed this transforming work.
Dan Yesus mengatakan bagi Nikodemus, kamu perlu pembaharuan hati yang seperti ini.
Listen to the words of our Lord in John chapter 3, verse 3.
Mari kita mendengar kata-kata Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3.
Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?
Kata Nicodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Verse 5, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Ayat 5 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Listen to the words of Jesus in verse 7.
Mari kita dengar sama-sama apa yang dikatakan Yesus di ayat 7.
Do not marvel that I said to you, you must be born again.
Janganlah engkau heran karena aku harus berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Verse 8, we see the sovereign work of God.
Dari ayat 8 kita melihat pekerjaan yang berdaulat dari Allah.
The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it. But you cannot tell where it comes from, where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.
Angin bertiup ke mana ia mau dan kau mendengar bunyinya, tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Now listen closely.
Mari dengar baik-baik.
The new birth is a work of God by the Spirit.
Kelahiran kembali adalah pekerjaan Allah.
Through the Word of God.
Melalui firman Allah.
As God's people, we are to speak the truth of the gospel to those that are perishing.
Sebagai umat Allah, kita seharusnya berbicara tentang kebenaran Injil bagi mereka yang akan binasa.
We are to bring people to an encounter with the living Christ as he is found in the Word of God.
Kita sebagai umat Allah harus membawa orang-orang berdosa pada perjumpaan dengan Tuhan yang hidup melalui perjumpaan dengan firman-Nya.
As ministers of the gospel, let us boldly proclaim the word of God.
Sebagai pekerja Injil dan pelayan Injil, mari kita dengan berani menyatakan firman Allah.
The risen Christ commissioned the apostle Paul and said to him in Acts 26 verse 17.
Kristus yang bangkit telah memberi perintah kepada Rasul Paulus. Demikian dalam Kisah Rasul 26 ayat 17-18, mari kita baca.
Acts 26 verse 17 through 18.
Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18.
I would deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you.
Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka.
To open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified by faith in me.
Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
Do you see the seed of the woman?
Sekali lagi, Anda melihat, ini ada tentang benih wanita itu.
The Son of God, the Lord Jesus Christ.
Putra Allah, Yesus Kristus.
In the Gospel.
Dalam Injil.
The New Covenant.
Dalam perjanjian baru.
That Paul would proclaim.
Yang Paulus proklamasikan.
People were, their eyes were opened.
Mata orang-orang terbuka.
They were turned from darkness to light.
Mereka berpaling dari kegelapan kepada terang.
And Satan was defeated.
Setan dikalahkan.
And forgiveness of sins was given.
Dan pengampunan dosa diberikan.
Furthermore, there might be some of you that are here that have never experienced this radical new birth from above.
Mungkin ada sebagian dari kita yang duduk di tempat ini hari ini belum pernah benar-benar mengalami kelahiran baru dari atas seperti yang dikatakan Yesus ini.
Jesus says you must be born again.
Yesus berkata kepada kita, kamu harus dilahirkan kembali.
If you are not born again, you are not a Christian.
Dengan kata lain, kalau Anda tidak dilahirkan kembali, Anda bukanlah orang Kristen.
To not be a Christian is to be without Christ.
Menjadi bukan orang Kristen artinya menjadi tanpa Kristus.
And to be without the forgiveness of sins.
Dan artinya Anda tidak diampuni dosa.
Forgiveness of sins is only found in the death of Jesus on the cross.
Dan pengampunan dosa hanya semata-mata ditemukan di dalam kematian Yesus di atas kayu salib.
The Bible says in Ephesians 1:7.
Kita mengatakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7, mari kita membuka.
In him, that is Jesus, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace.
Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
What we are seeing here this morning is that the first promise of the new covenant is the promise of regeneration.
Apa yang kita lihat pagi hari ini di sini adalah bahwa perjanjian tentang apa yang dikatakan perjanjian lama sesungguhnya adalah perjanjian tentang kelahiran kembali.
Now some application before we end.
Mari kita masuk kepada penerapan atau aplikasi sebelum kita mengakhiri sesi ini.
We are starting to see the superiority of the new covenant over the old covenant.
Kita sudah melihat keunggulan perjanjian baru di atas perjanjian lama.
Again, you may be thinking, what is better about the new when compared to the old?
Jadi mungkin Anda berpikir, jadi apa dong kelebihannya perjanjian baru dari perjanjian lama?
You may be thinking, were there not believers in the old covenant, under the old covenant?
Apakah karena ada orang percaya di perjanjian lama?
Yes, there was.
Ya, ada orang percaya di perjanjian lama.
But the new covenant is made only with those who are born again by the Holy Spirit.
Perjanjian baru, yang poin pertama, perjanjian baru itu semata-mata dibuat kepada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus.
God by his sovereign grace has promised to inwardly transform every covenant member.
Allah dalam kedaulatannya dan dalam anugerahnya telah berjanji untuk secara internal dan batinnya memperbaharui setiap orang anggota covenant itu.
Again, remember or notice the words in Hebrews 8:10 in that first promise of the new covenant.
Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda di dalam Ibrani 8 ayat 10 tentang perjanjian yang pertama itu.
I will put my laws in their mind and write them on their hearts.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan kepada Israel dengan firman Tuhan, aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka.
There were born again believers that were members of the old covenant.
Ada orang-orang yang dilahirkan kembali yang bagian dari perjanjian lama.
But there were also unregenerate members of the old covenant.
Tapi memang juga ada anggota-anggota yang belum dilahirkan kembali dari perjanjian lama.
As Paul teaches in Romans 9:6.
Sebagaimana Paulus mengajarkan dalam kitab Roma pasal 9 ayat yang ke-6, mari kita buka.
For they are not all Israel who are of Israel.
Roma 9 ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita demikian.
When he spoke of the grandchildren of Abraham.
Firman ini mengandung janji. I'm sorry. Sebab Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham.
And then in Romans 9:11-13, he makes this even more plain.
Dan lebih jelas lagi di ayat 11 sampai 13.
For the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya.
It was said to her, the older shall serve the younger.
Tapi dikatakan di sana, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda.
As it was written, Jacob I have loved, but Esau I have hated.
Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau.
The old covenant community was a mixed community.
Komunitas atau kelompok perjanjian lama adalah kelompok yang bercampur.
Full covenant members were, you could have unbelievers and believers.
Di dalam seluruh bagian ini, di perjanjian lama, ada orang percaya dan ada orang tidak percaya.
Those that were born again and those who were not.
Orang yang sudah dilahirkan kembali dan yang belum.
But this is the great contrast of the old versus the new.
Tapi inilah perbedaan yang mendasar antara perjanjian lama dan perjanjian baru.
Let's be very clear.
Mari lihat dengan jelas di sini.
Every member of the new covenant has received the blessing of regeneration.
Di sini bedanya. Setiap anggota dari perjanjian baru, setiap individunya sudah menerima berkat dari pembaruan itu.
Every member has the law of God written in their mind and on their heart.
Setiap anggota perjanjian baru sudah memiliki hukum Tuhan yang ditulis dalam pikiran dan hati nuraninya.
Every member has been born from above.
Setiap anggota telah dilahirkan dari atas.
This is one way the new covenant is not according to the covenant that God made with their fathers.
Inilah maksudnya bahwa perjanjian baru tidak sama dengan perjanjian yang sudah Allah buat dengan nenek moyang mereka sebelumnya.
This blessing is universal among the new covenant members.
Dan berkat ini bersifat universal dan menyeluruh bagi seluruh anggota covenant.
And it demonstrates the superiority of the new covenant over the old.
Dan jelas mau menunjukkan keunggulan perjanjian baru di atas perjanjian lama.
Now,
sekarang,
this is in contrast to what some might teach about the new covenant membership.
Ini saya akan menunjukkan apa perbedaan dalam perjanjian baru dalam kaitan dengan keanggotaan jemaat atau gereja.
For instance, our paedo-baptist brethren, those who baptize the infant children of Christians.
Dan saya mau mengambil contoh sahabat-sahabat dari kelompok paedo-baptis atau baptisan anak yang membaptis anak-anak kecil menjadi orang Kristen.
Typically, they believe that there are members of the new covenant who are not born again.
Mereka percaya bahwa anggota perjanjian baru adalah juga mereka yang belum dilahirkan kembali.
They believe there are members who do not have the law written on their minds and on their hearts.
Mereka percaya bahwa ada anggota perjanjian baru yang tidak memiliki hukum Tuhan di dalam hati dan kesadarannya.
However, such a position is contrary to the teaching of the Bible.
Menurut pendapat saya, pendapat ini bertolak belakang dengan ajaran Alkitab.
The words of Jesus are very clear when he said to a covenant child, that is Nicodemus, a member of the old covenant, you must be born again.
Kata-kata Yesus begitu jelas waktu dia berkata kepada seorang anak dalam tanda kutip di perjanjian yang menjadi anggota perjanjian lama bernama Nicodemus, untuk menjadi bagian dalam perjanjian baru, kamu harus dilahirkan kembali.
Let us have this firmly in our mind.
Jadi mari kita tegaskan dalam pikiran kita.
That the first point of blessing, first blessing of the new covenant is that of regeneration.
Bahwa perjanjian baru itu berkat yang pertamanya adalah soal kelahiran kembali.
And every true member is born from above.
Dan harusnya setiap anggota dari perjanjian baru harus dilahirkan dari atas.
We will look at the other two blessings this evening.
Dan nanti dua lagi malam ini akan saya jelaskan.
Let us pray.
Mari kita berdoa.